VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran live dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik ya menjelang weekend ini. Nah, beberapa jam lagi debat pemilihan Presiden Amerika Serikat yang pertama akan digelar di sini, di Washington DC. Oh, maaf, di Atlanta sebetulnya ya. Di Amerika Serikat maksud saya, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan penantangnya mantan Presiden Donald Trump akan beradu gagasan. Ini akan jadi momen yang penting untuk warga Amerika dan sebetulnya juga seluruh dunia karena kedua kandidat capres ini punya kebijakan yang rata-rata berseberangan, termasuk dalam isu luar negeri. Nah, VOA akan melaporkannya untuk Anda lewat berbagai platform kami di media sosial maupun di radio dan televisi. Dan dalam VOA This Morning edisi Jumat 28 Juni ini, kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat untuk Anda. Di antaranya laporan kebebasan beragama Amerika Serikat catat lonjakan fanatisme saat perang Gaza.
Here in the United States, reports of hate crimes and other incidents targeting both Muslims and Jews have gone up dramatically.
Uni Eropa dan Indonesia gandeng ormas sipil untuk luncurkan proyek transisi hijau.
As the Deputy Minister said, it's for everyone, very important topic and a priority.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini bersama saya, Rifan Wiastono. Pejabat senior PBB pada hari Kamis memperingatkan bahwa ratusan ribu anak di Sudan berada di ambang kelaparan dan berisiko meninggal dunia di tengah perang yang sengit antara dua jenderal yang memperebutkan kekuasaan di negara Afrika itu. Sedikitnya 17 juta anak putus sekolah akibat perang. Sekitar 4 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi buruk akut, di mana 730 ribu di antaranya berisiko meninggal dunia, kata Direktur Eksekutif Dana Anak-anak PBB UNICEF, Catherine Russell.
The consequences of the violence, of the displacement, of the, you know, lack of food.
Konsekuensi kekerasan yang terjadi, pengungsian, kelangkaan pangan, minimnya keamanan sangat menghancurkan bagi perempuan dan anak-anak di Sudan, kata Russell dalam sebuah wawancara setelah kunjungannya ke Sudan awal pekan ini. Negara yang terletak di timur laut benua Afrika itu mengalami kekacauan April tahun 2023 ketika ketegangan antara militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter terkenal Pasukan Dukungan Cepat atau RSF di bawah arahan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo meletus menjadi perang terbuka di Khartoum dan wilayah lain di sana. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 14 ribu orang dan melukai 33 ribu lainnya menurut PBB. Ribuan orang berkumpul di Tel Aviv, Israel pada Kamis untuk acara Tribe of Nova pertama sejak serangan 7 Oktober. Konser besar-besaran yang menampilkan sejumlah artis Israel terkenal yang berkolaborasi dengan sejumlah DJ itu diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dana bagi jaringan terapi dan bantuan bagi para penyintas peristiwa 7 Oktober. Lebih dari 3.000 orang menghadiri festival musik elektronik Tribe of Nova pada 7 Oktober pagi tahun lalu, ketika militan Hamas menyerbu Israel Selatan dan melancarkan serangan berdarah di wilayah itu. Sedikitnya 364 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya diculik dari acara itu. Beberapa di antaranya masih disandra di Gaza hingga berita ini diturunkan. Israel menyatakan perang setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, di mana kelompok militan itu menyerbu Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang yang sebagian besarnya warga sipil dan menculik sekitar 250 orang. Perang Israel melawan Hamas di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.600 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang tidak membedakan mana kombatan, mana warga sipil dalam pendataannya. Perang itu telah memutus sebagian besar pasokan pangan, obat-obatan, dan pasokan lainnya bagi warga Palestina yang kini menghadapi kelaparan. Warga Teheran mengungkapkan opini yang beragam pada hari Kamis sehari sebelum pemilihan presiden Iran digelar di negara itu.
Bale, qatan syarikat mikonam, chun ye vazife milliye. Ya, saya pasti akan memilih, karena ini kewajiban nasional. Kita harus ikut serta. Ketidakacuhan dan kepasifan masyarakat tidak akan membawa masa depan yang baik bagi kita, ungkap Amir Al-Zamani, seorang mahasiswa jurusan ilmu politik kepada Reuters. Sementara itu, warga Teheran lain mengaku tidak akan memilih karena merasa pesimis akan hasilnya. Tidak, saya tidak akan memilih. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, saya percaya pemilu ini tidak akan membuat perubahan pada situasi politik dan ekonomi bangsa dan negara ini, ungkap Modaber yang tidak memberikan nama depannya. Pemilu Iran yang dikendalikan dengan ketat dan akan digelar hari Jumat itu dilakukan menyusul kematian Presiden Ebrahim Raisi dalam sebuah kecelakaan helikopter bulan lalu. Hasil pilpres itu diperkirakan akan memengaruhi suksesi Ayatollah Ali Khamenei, pembuat keputusan utama di negara yang diperintah oleh ulama tersebut. Kita beralih ke Amerika Serikat. Pengadilan banding Amerika Serikat pada hari Kamis menghidupkan kembali gugatan kelompok alias class action yang diajukan seorang rekayasawan perangkat lunak alias software engineer yang mengklaim bahwa platform Meta menolak untuk mempekerjakannya karena lebih memilih mempekerjakan karyawan asing yang dibayar dengan gaji lebih rendah. Keputusan itu membatalkan vonis Hakim Federal California yang menolak gugatan yang diajukan oleh Putu Shotaman Rajaram, warga negara Amerika hasil naturalisasi, yang mengatakan bahwa Meta menolak pegawai berkewarganegaraan Amerika Serikat dan lebih memilih karyawan asing yang bekerja dengan menggunakan visa dengan biaya yang lebih murah. Rajaram berusaha mewakili kelompok yang mencakup ribuan pekerja. Meta yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Dalam dokumen pengadilan, perusahaan itu membantah telah melakukan kesalahan dan menyebut Rajaram gagal menunjukkan niat Meta untuk mendiskriminasi pegawai Amerika Serikat. Demikian berita dunia VOA Washington. Pendengar masih di VOA This Morning, laporan tahunan tentang kebebasan beragama yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika menyampaikan peringatan tentang meningkatnya kefanatikan di seluruh dunia terhadap orang Yahudi dan Muslim di tengah-tengah perang di Gaza. Laporan ini juga menemukan bahwa kebebasan beragama sedang diserang secara global dan memberikan kritik yang jarang terjadi terhadap sekutu Amerika sendiri, yaitu India.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan utusan khusus untuk urusan kebebasan beragama sedunia Rashad Hussein pada hari Rabu meluncurkan laporan Tahunan Kebebasan Beragama tahun 2024 yang menyimpulkan bahwa kebebasan beragama jutaan orang di seluruh dunia masih belum dihormati. Dalam pidatonya, Blinken juga menyebut konflik di Gaza.
Sejak serangan teroris Hamas yang mengerikan ke Israel pada 7 Oktober lalu dan konflik di Gaza, baik antisemitisme maupun islamofobia meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, laporan kejahatan kebencian dan insiden lain yang menargetkan Muslim dan Yahudi telah meningkat secara dramatis.
Blinken mengakui beberapa negara, termasuk Arab Saudi, negara yang telah ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika sebagai negara dengan perhatian khusus, telah mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan toleransi dan kebebasan beragama. Namun laporan itu juga mengecam beberapa mitra dekat Amerika.
9 other European nations have laws that effectively ban some forms.
9 negara Eropa memiliki undang-undang yang secara efektif melarang sebagian bentuk pakaian keagamaan di ruang publik. Di India, kami melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam undang-undang anti-konversi, ujaran kebencian, pembongkaran rumah dan tempat ibadah bagi anggota komunitas agama minoritas.
Rashad Hussein, utusan khusus itu, masih menyebut Tiongkok sebagai salah satu pelanggar hak-hak dasar yang berulang kali terjadi pada tahun 2023.
The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs.
Pemerintah Tiongkok telah menindas warga minoritas Muslim Uyghur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang. Penindasan ini terjadi setelah serangkaian penganiayaan selama beberapa dekade terhadap komunitas agama lain, mulai dari umat Buddha Tibet, Kristen, hingga praktisi Falun Gong. Tahun ini menandai 25 tahun penindasan yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok terhadap para praktisi Falun Gong.
Beijing telah menolak kecaman internasional itu dengan mengatakan kem-kem yang digunakan untuk menahan warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya adalah pusat pelatihan kejuruan. Kedutaan Besar Tiongkok untuk Amerika mengatakan Washington senantiasa menggunakan apa yang disebutnya sebagai isu-isu agama untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika itu dirilis hanya berselang beberapa hari setelah Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, tiba di New York pada hari Minggu untuk menjalani perawatan lutut. Ia mendapat sambutan hangat dan meriah dari ribuan pengikutnya. Tiongkok telah mencap Dalai Lama sebagai sosok politik yang terlibat dalam kegiatan separatis anti-Tiongkok. Anita Kellogg yang mengajar di Universitas Pertahanan Nasional Amerika mengatakan, tindakan semacam itu merusak identitas budaya dan agama masyarakat Tibet yang unik.
I think it's more than neglecting it, it's actively trying to erase it.
Saya pikir ini lebih dari sekedar mengabaikannya. Negara ini telah secara aktif berupaya menghapusnya seperti yang dilakukan terhadap semua agama minoritas, ujar Anita. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, ritual syukuran kuno, Kasada, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tengger di Indonesia selama berabad-abad. Karena cuaca yang semakin tidak menentu, ritual yang pada intinya mencari berkah ilahi ini menjadi semakin penting bagi komunitas petani Hindu di sana. Tim VOA melaporkan.
Suku Tengger tinggal di sejumlah desa di sebuah taman nasional di Gunung Bromo, salah satu dari beberapa gunung berapi aktif di Indonesia yang populer di kalangan wisatawan. Taman ini terletak di dekat kota Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 800 km dari selatan Jakarta. Masyarakat di sana telah menyelenggarakan Kasada sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 untuk mengungkapkan pengabdian dan rasa terima kasih mereka kepada leluhur dan dewa-dewa. Dalam acara itu, sambil membawa barang-barang yang meliputi sayuran, buah-buahan, serta kambing dan ternak lainnya, ribuan masyarakat Tengger melakukan perjalanan ke puncak Gunung Bromo dan mengakhiri ritual mereka dengan melemparkan sesaji tersebut ke bawah gunung berapi setinggi 2.329 meter itu. Tahun ini, upacara tersebut berlangsung pada tanggal 21 hingga 22 Juni dan banyak pesertanya berharap ritual ini dapat membantu meningkatkan penghidupan mereka. Asih, seorang petani berusia 64 tahun, di desa Ngadirejo dekat Gunung Bromo mengatakan bahwa tahun ini dia berdoa untuk keselamatan dan kesehatan anak cucunya serta keberhasilan ladang pertaniannya.
Tujuan saya melabuh ke kawah ini untuk mendapatkan kesehatan, rezeki, dan juga kesejahteraan.
Asih bercerita, dulunya ladang kubisnya bisa dipanen 3 kali dalam setahun. Namun, karena jarangnya hujan, ia kini hanya bisa panen 1 kali saja. Tahun lalu, sekitar 2/3 wilayah Indonesia, termasuk seluruh Pulau Jawa, mengalami musim kemarau terparah sejak tahun 2019 akibat fenomena cuaca El Niño yang berlangsung lebih lama daripada biasanya dan menyebabkan kekeringan yang merugikan tanaman dan memperparah kebakaran hutan. Tahun ini, para ahli meteorologi memperkirakan akan lebih banyak hujan, namun banyak petani yang masih kesulitan. Para petani di Gunung Bromo bergantung pada air hujan dan danau tada hujan untuk irigasi, namun cuaca yang lebih kering telah memaksa petani seperti Irawan Karyoto untuk menanam bawang merah yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kentang di lahan seluas 2 hektar. Baik Asih maupun Irawan merupakan bagian dari masyarakat Tengger yang melakukan prosesi sembahyang di pura di kaki gunung berapi tersebut. Suyitno, salah seorang pemuka spiritual masyarakat Tengger, mengatakan,
di umat itu wajib memang menyesuaikan apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa, ya alamnya tadi.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau OMS diyakini bisa mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia bersama Bappenas menggandeng sejumlah OMS meluncurkan 4 proyek untuk mengakselerasi transisi hijau dan pembangunan yang berkelanjutan. Gita Hitam melaporkan dari Jakarta.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Dennis Kaibi, mengatakan peluncuran proyek ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta ambisi pemerintah Indonesia terkait transisi hijau. Proyek-proyek tersebut, kata Dennis, diyakini akan memperkuat jaringan masyarakat sipil dan berfokus pada transisi energi yang adil, pemanfaatan secara berkelanjutan, perhutanan sosial dan ekosistem yang suportif bagi organisasi masyarakat sipil atau OMS.
Why it is important for EU?
It's important for everyone in the world. We don't have a planet B, as the deputy minister said. It's for everyone, very important topic and a priority.
Adapun salah satu proyek yang diluncurkan pada Kamis 27 Juni bertemakan mendukung kontribusi masyarakat sipil untuk pembangunan yang sejahtera, adil, dan lestari dalam transisi energi dan pemanfaatan lahan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh WWF Indonesia dan Auriga Nusantara. Proyek yang berlangsung selama 3 tahun ini akan berusaha mengadopsi tata kelola penggunaan lahan yang bertanggung jawab dan proses transisi energi di Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dia juga menilai Indonesia selama ini terlalu berambisi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dengan masih menggunakan energi fosil seperti batu bara yang cukup murah dan banyak. Terlepas dari peluncuran proyek-proyek untuk mendukung transisi energi hijau, pada saat ini masih banyak kriminalisasi dan intimidasi yang kerap dihadapi oleh masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal dalam upaya mempertahankan lahan dari berbagai gempuran kegiatan industri. Organisasi masyarakat sipil juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan Transdisiplin dan Keberlanjutan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Damayanti Buhori, mengatakan salah satu tantangan berat dalam upaya melakukan transisi energi yang lebih ramah lingkungan adalah mengedepankan keadilan, khususnya bagi masyarakat adat.
Kita bersama-sama kalau mau menuju pada sustainability itu memang kita harus berubah. Dan ketika kita melakukan post-growth dan mungkin growth-nya nggak perlu tinggi-tinggi amat, itu berarti keadilan bagi masyarakat adat, masyarakat lokal, itu kemudian kita utamakan. Karena in the long term, ecosystem services itu kan justru datang dari hutan dan semua lingkungan yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi masyarakat adat sudah diketahui bahwa mereka adalah penjaga dari hutan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Halo pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya Leonard Triano. Kali ini ada dua tamu, keduanya pernah belajar di Amerika dan menggondol gelar master dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia, LPDP. Kali ini kami ingin tahu apa saja yang mereka lakukan setelah mereka lulus dari perguruan tinggi di Amerika, dan seberapa jauh mereka dapat menggunakan atau mengamalkan ilmu yang mereka dapat dari Amerika dalam pekerjaan mereka sehari-hari di Indonesia. Silakan memperkenalkan diri. Kita mulai saja dari ujung timur Indonesia, Jayapura, Papua.
Terima kasih Pak buat kesempatannya pada pagi ini. Ya, perkenalkan nama saya Lydia Treda Iwo, biasa disapa Lydia. Saya lulusan dari University of South Florida di Tampa, Florida. Di sana saya ambil jurusan my master degree is about global sustainability. That's my major and my minor in sustainable tourism.
Kapan Anda lulus atau berhasil menggondol gelar S2 tadi?
Saya graduate-nya di tahun 2020.
Sekarang kerja di mana?
Sekarang saya berprofesi sebagai tenaga pengajar atau dosen di Institut Swadiri Papua di Jayapura. Salah satu perguruan tinggi swasta di Jayapura sini.
Kemudian tamu berikutnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, tolong ceritakan.
Di Amerika belajar di mana, jurusan apa, dan selesai kapan, kembali ke Indonesia kapan?
Saya Kristina Megaputri Komar menyelesaikan perkuliahan saya pada tahun 2023 yang lalu, tepatnya pada bulan Mei. Dari tahun 2021 hingga 2023 saya melaksanakan perkuliahan di Northeastern University, mengambil program Master in Public Administration. Kemudian setelah selesai perkuliahan dan wisuda pada bulan Mei 2023, saya kembali langsung ke Indonesia dan langsung mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini.
Kembali ke Lydia Treda Iwo.
Seberapa penting itu pariwisata di Papua ya? Kok harus belajar di Amerika?
For me, it's very important, Pak, because di sini banyak sekali sebenarnya, kalau kita lihat dari daya tarik wisatanya ya, banyak. Kalau di Papua sendiri, kita lihat ada banyak. Kalau mau lihat, ada pantai, ada gunung, ada danau, bukit, dan lain-lain. Jadi, paket komplit kalau wisata. Jadi, menurut saya, perlu bisa ada pengelolaan pariwisata yang bagus di Jayapura sini.
dari beasiswa itu yang didapat secara akademis di sini, apakah sulit didapat di Indonesia?
Iya, kalau saya mau bilang ada aspek saya pelajari dan baru dapat tuh ketika ada di US, yaitu tentang keberlanjutan ya. Kalau di US saya lihat di sana mereka sangat menjunjung tinggi keberlanjutan, menjunjung tinggi konservasi terutama karena jurusannya saya kan global ya, sustainability. Nah, di situ ada yang dikenal 3Ps, people, planet, and environment. Di mana tiga hal ini memang paling penting ketika berbicara tentang pembangunan sehingga ke depan itu bisa berlanjut. Mau sumber dayanya, mau orangnya, dan juga pembangunan ekonomi suatu daerah itu bisa baik ke depan. Terus kalau mau dilihat juga, dilihat dengan isu-isu yang terjadi pada saat sekarang ini juga lebih baik. Itu menurut saya apa yang saya dapat itu menjadi mahal gitu. Dan jarang saya dapat di daerah saya secara khusus seperti gitu, Pak.
Yes, menarik. Apakah kira-kira tanpa beasiswa LPDP ada kesempatan lain untuk bisa memperoleh tadi yang mahal di sini? Kalau misalnya tidak ada beasiswa LPDP, apakah ada other means, ada cara lain? Dan seberapa gampang itu didapat untuk orang di Papua sana?
For me, kalau berbicara untuk konteks Papua, untuk memperoleh pendidikan di Amerika, untuk saat ini paling banyak bergantung kepada beasiswa. Terutama yang sekarang ini lebih fokus ke beasiswa LPDP.
Terus yang saya tanya, yang didapat di Amerika ini, apakah bisa dikembangkan gitu di Indonesia? Atau diterapkan di kampus maupun di luar kampus?
Pastinya bisa, Pak. Menurut saya ketika semua pihak bekerja sama, bukan saja pihak dari kampusnya saya, tapi semua dari pemerintah dan berbagai all other parties, then I think it will be applicable.
Christina Mega Putri Komar, bagaimana Anda mengeterapkan ilmu yang Anda dapat dari studi di Amerika untuk pekerjaan Anda sekarang?
Jadi saat mendaftar beasiswa LPDP itu, saya sudah berpikir untuk mengambil program studi yang memang linear. Jadi linearnya itu dengan background F1 dan juga linear dengan pekerjaan saya sebagai PNS. Jadi ketika saya kembali mengabdikan diri kembali menjadi PNS tahun 2023 yang lalu, ilmu yang saya terapkan dari apa yang saya dapat di Amerika Serikat itu sudah sangat sesuai dengan pekerjaan saya. Jadi itu tidak menjadi hal yang baru lagi. Nah, misalnya saya memutuskan mengambil Northeastern karena kursus-kursusnya itu terkait dengan keuangan Amerika, yang mana ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang saya pelajari. Nah, specifically saya belajar tentang keuangan-keuangan Amerika dan juga secara umum makroekonomi. Nah, itu yang saya terapkan karena tugas saya sebagai PNS, khususnya sebagai seorang analis keuangan daerah, saya mengevaluasi dan menganalisis administrasi anggaran keuangan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini benar-benar sangat berfungsi. Rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan untuk meningkatkan administrasi keuangan daerah yang lebih baik lagi dan akhirnya bisa ditetapkan dengan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, selain itu bukan hanya di kantor, tetapi saya saat ini terlibat sebagai seorang dosen praktisi. Jadi penerapannya ini untuk saat ini sudah melebar dan saya merasa lebih positif ya, karena bisa cross-discipline, jadi bukan hanya sebagai seorang PNS, tetapi saya sudah bisa menjadi seorang akademisi yang mana sebagai dosen praktisi yang disediakan dalam program praktisi mengajar dari Kemendikbudristek, saya bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa S1, khususnya bidang administrasi publik dan kebijakan publik.
Di mana itu mengajarnya?
Saya mengajarnya online, jadi ada dua kelas. Yang pertama itu di Universitas Gorontalo, kemudian yang satu di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, itu di Sulawesi Selatan.
Kembali ke Lydia Treda Ebo, apakah ada hambatan-hambatan atau tantangan atau kendala untuk mengeterapkan ilmu yang Anda dapatkan?
Permasalahan atau tantangan. Kalau saya, dari sudut pandang saya sendiri, itu pertama sekali adalah tentunya konteks. Jadi yang sangat menjadi persoalan utama. Ketika saya belajar di Amerika, the context is totally different when I study in Jayapura and even when I teach the student here, it's so different. Jadi memang itu menjadi tantangan yang besar, bagaimana menyelesaikan dengan konteks yang ada di daerah ini.
Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang saya ketemu di kampus saya, terutama banyak yang dari daerah pedalaman ya Pak. Jadi ketika saya ngajar, jadi saya selain ngajar mata kuliah intinya, saya ngajar bahasa Inggris juga Pak. Padahal mereka sudah lulusan SMA, tapi bahasa Inggrisnya nih, kalau kita lihat masih setara dengan anak SD, seperti begitu. Jadi kita juga ketika kita mengajar, kita perlu betul-betul sampai ke dasar, yang paling dasar sekali, seperti begitu. Jadi memang butuh kerja keras dan komitmen sih Pak, kalau menurut saya, supaya bisa membangun SDM di Papua sini.
Christina Mega Putri Komar, apakah ada kendala ya untuk menerapkan ilmu yang Anda dapatkan itu di pekerjaan Anda sekarang?
Okay, that's really interesting question, also tough question. Karena seperti yang saya ucapkan tadi bahwa ketika kembali, saya kembali mengabdikan diri sebagai PNS kan. Kemudian pekerjaan itu yang saya lakukan sebelum melanjutkan pendidikan di US. Jadi saya merasakan bahwa saya bisa menyesuaikan diri dengan baik. Jadi tantangan-tantangan itu ternyata bisa saya minimalisir dan bukan menjadi suatu hambatan yang besar. Tetapi kita lihat lagi, comparison-nya adalah saya bisa melihat kembali bahwa birokrasi ternyata tidak segampang yang bisa kita, misalnya rekomendasi yang saya berikan di birokrasi tentu tidak semerta-merta dapat diterima oleh atasan ataupun oleh pimpinan. Karena apa? Karena kita di bottom nih, di bagian paling bawah. Jadi itu tantangan terbesar untuk meyakinkan bahwa this is the best recommendation I can provide. Jadi itu adalah tantangan terbesar saya yang saya rasa sebagai seorang birokrat. But di luar itu, saya rasa apapun yang saya bisa kontribusikan, ya saya bisa lakukan, yaitu melalui telahan staff, kemudian melalui rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan, khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah, kabupaten, kota.
Jadi prospeknya kira-kira seperti apa untuk mengatasi berbagai tantangan dan apa yang Anda impikan atau aspirasikan untuk Anda sumbangkan bagi daerah Anda atau mungkin dalam tataran yang lebih luas secara nasional?
Tentunya saya merasa bahwa dengan kualifikasi pendidikan yang sudah saya punya ini, terutama sebagai seorang administrator ya, dengan kualifikasi pendidikan ini, saya rasa ilmu yang saya dapat ini tidak hanya dalam internal pemerintahan, tidak hanya saya bisa terapkan misalnya saya di badan keuangan daerah, kemudian saya stay di situ, tetapi saya merasa bahwa saya bisa ditempatkan di mana saja karena ilmu ini secara keseluruhan bisa diterapkan di bidang-bidang ataupun pada dinas-dinas yang bisa saya tempatkan di mana saja. Jadi saya rasa saya bisa secara keseluruhan ya, komprehensif di dinas apapun, di dalam internal pemerintahan. Nah, secara eksternal, apapun prospek yang saya dapatkan, saya merasa bahwa sebagai praktisi, saya sudah di bidang pemerintahan, tetapi saya bisa juga secara eksternal sebagai akademisi. Nah, ini menjadi salah satu pengalaman baru lagi buat saya, Pak. Ternyata, after graduate, saya punya peluang lagi nih, oh, saya bisa menjadi akademisi, saya bisa sharing knowledge. Jadi apa yang saya cari itu sharing knowledge, Pak. Tetapi pada saat saya terlibat dalam kegiatan sharing knowledge ini, saya kembali lagi mengingat bahwa, oh, ada harus sharing information nih untuk mahasiswa-mahasiswa, kemudian sharing skill yang saya ada bagi mahasiswa-mahasiswa. Jadi ternyata saya rasa dengan selesainya perkuliahan ini dan graduate dan pulang ke Indonesia, peluang yang saya punya itu lebih besar, bukan internal saja, tetapi eksternal. Dan kemudian ini akan berakibat kepada peningkatan diri saya. Jadi tidak stay di sini. Oh, saya bisa melebar ke semua bidang aspek nih. Jadi interdisciplinary.
Lydia, terakhir kira-kira dengan pendidikan ini, potensi kontribusi apa yang bisa Ibu berikan untuk mungkin di lingkungan, di komunitas, di institut, atau secara tataran lebih luas mungkin untuk nasional, untuk pembangunan di Papua misalnya?
Kalau untuk kontribusi sendiri yang sudah saya lakukan so far lebih banyak memotivasi, Pak. Saya kalau diberikan kesempatan untuk bicara yang sudah saya lakukan juga, biasanya saya menyampaikan bahwa impian yang besar itu bisa tercapai. Ketika kita punya keinginan yang besar, yang penting perlu dibarengin dengan ya usaha dan doa, itu pasti untuk bisa mencapai impian kita. Terus yang kedua, untuk sistem pembelajarannya dan juga ilmu pengetahuan. Jadi yang saya sudah praktekkan juga dalam kelas-kelas saya ketika having lecture gitu, biasanya saya bahas mengenai negara-negara di luar case study studies. Misalkan tentang saya punya mata kuliah, saya akan bahas tentang case studies yang internasional gitu bahas. Supaya memotivasi sekali lagi memberikan apa pemandangan kepada mahasiswa-mahasiswa saya tentang apa yang terjadi di luar sana seperti begitu. Dan banyak yang kita bisa pelajari dari negara lain ya. Kalau yang biasa saya sampaikan itu istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi seperti begitu, Pak.
Baik, terima kasih untuk Lydia Treda Iwo dan Christina Titin Mega Putri Komar yang telah berbagi dalam acara In Case You Missed It VOA.